राग राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अनंत आ मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तपाया सज सेती मन वजिया वाधाइया। राग तन परवार परिया शब्द गावन आइया, शब्द होत गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक अनंत होआ सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो वसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करत तेरा सब कुछ है जिस दे सुपावे। सदा सिव सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आतार, साच नाम तार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो जिसिया ए बढ़ियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द करो त्यारो, साचा नाम मेरा आकार। वाजे पंच शब्द घर सपागै, घर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कह लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया। तुद बाज समृत कोई नाही कृपा कर बनवारिया, एस नौ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बाजो क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सब को कह आनंद गुर ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलविख कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हो जिनका मोह टुटा तिनका सबद सचै सवारिया। कह नानक एव आनंद है आनंद गुर ते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावै, पावै तै सो जन दे जिसनो होर क्या करे बेचारिया। एक परम कूले फिर दहदे सिख नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन पिया निर्मल जिना पाना पावे। कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यार हो अकत केरी कित द्वारा पाई है। तन मन धन सब सो गुर को हुक्मनिया पाई है, हुक्म मन हो गुरु के रागावो सच्ची वाणी। कह नानक सुनो संतो कथ्यो अकत कहानी, ए मन चंचला चतुराई किन न पाया, चतुराई न पाया किन तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत परम पुलाया, माया तो मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाया। कुर्बान कीता दसा बिट हो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किन न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले, ए कुटुंब तुझी देखदा चलै नाही तेरा नाले। साथ तेरा चलै नाही तिस नाम क्यों चलाई है, ऐसा कम मूले न की चै जित अंत पछताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले। अगम गोचरा तेरा अंत न पाया, अंत न पाया किन तेरा आपना आप तू जान है। जी जान सब खेल तेरा क्या को आख बखाने, आख ते वेख है सब तू है जिन जगत पाया। कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया, सुर नर मुंजन अमृत खोज ले सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर ते पाकी सचा मन वसाया, जी जन सब तुर उपाय एक वेख परसन आया। लव लोक अहंकार चूका सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। पगदा की चाल निराली, चाला निराली पगदा केरी बिखम मार्ग चलना। लव लोक अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन हो तिखी वाल हो निकी एक मार्ग जाना। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵ ਚਲੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੈ ਚਲਹਿ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵੇ ਜਿਸਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੇ ਇਹੋ ਸੁਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧਰੁਵ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰੇ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗਲਾ ਗਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਪਿਆਇਆ ਹਰ ਪਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਤਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਵਾਈਆ ਕਹਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਪਿਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਾਜਨਾ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਸਹਿਜਾ ਸਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ ਸਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸਾ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਤੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਤੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਸਾ ਵਜਾਏ ਜਿਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਤੋ ਮੈਲੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ ਇਹੋ ਤਿਸਨਾ ਵਟਾ ਰੋਗ ਲਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾ ਮਹਿਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰ ਵੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰ ਵੋ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਕਰਮੀ ਕਮਾਈ ਕੂੜ ਕੀ ਸਵਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨਜਨੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਦਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋਖ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰਮੁਖ ਨ ਪਾਵੇ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਨ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਗਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਨ ਪਾਏ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਗਾਵੋ ਗੁਰ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਰ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀਆਂ ਗੁਠਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੈ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਤੇ ਰਵਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਤ ਚੜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਆਸਮਾ ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਪਾਓ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸ਼ਗਦ ਆਪ ਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਗਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿਓ ਲਿਵਲਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬਜਾਏ ਸਿਮਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਨ ਪਾਪ ਹੀ ਜਾਰਜੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜ ਹੋ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਮ ਸਤਾ ਸਤਿਆ ਰਹਿਣ ਨਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਰ ਰਹਿਣ ਨਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵਰਦਾਤਾ ਜੀ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉ ਪੋਇ ਨ ਸਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਰਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀਐ जैसी अगन उदर महतैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जे ही करता खेल रचाया, जात स्पाना ता जमया परवार पला पाया, लिर छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया, हर आप मुल्क है मुल न पाया जाए, मुन पाया जाए किसै बिट हो रहे लोग मिलाए, ऐसा सतगुरु जे मिलै तिसनो सिर सौपिया बिच हो आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहा हर वसै मन आए, हर आप मुल्क है भाग दिना के नानका जिन हर पलै पाए, हर रास मेरी मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा सतगुरु ते रास जानी, हर हर नृत जपे हो जियो हो लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना, कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ये रसना तू अर रस राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर कितै जिचर हर रस पलै न पाए, हर रस पाए पलै पीए हर रस भौड़ न तृष्णा लागै आए, एहो हर रस करमी पाईए सतगुरु मिलै जिस आए, कह नानक होर हे शरीरा मेरिया हर तुम है ज्योत रखी ता तू जग में आया, हर ज्योत रखी तुद विच ता तू जग में आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जग दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया ज्योत राखी ता तू जग में आया, मन चाओ प्या प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया, हर गाँव मंगल नित सखिए सोख दुख न व्यापे, गुर चरण लागे दिन सपागे अपना पिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस पोगो, कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो, हे श्रीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर प्रवान होआ जिन सतगुरु सियों चितलाया, ए नेत्रो मेर हो हर तुम है जो धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया, एहो वे संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिना अवर न कोई, कह नानक एहो नेत्र अंध से सतगुरु मिले जिव दृष्ट होई, ए श्रवण वो मेर हो साचा सुनना नो पठाए, साचा सुनना नो पठाए शरीर लाए सुनो सतमाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी, सच अलख बिडानी ताकि गत कहीं न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचै सुनणै नु पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पवनो द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त दिखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाओ नवनिध तिसदा अंत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहला साचै कर गावो, गावो तो सोहला कर साचै जिथै सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जा दुर पावे गुरुमुख जिना बुझला, है जिस बख से जन पावे, एहो सच सबना का खसम है जिस बख से सो जन पावे, कह नानक सच सोहला सचै कर गावे, अनद सुन हो बड पागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी, संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे, दिन बंत नानक गुर चरण लागे वाचे अनहद पूरे, वाजे अनहद पूरे, सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे, ਦਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।